بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله untuk tema بعد المغرب ini kita melanjutkan apa yang disampaikan pada taklim asar tadi terkait dengan tarbiyah dan dakwah yang diuraikan pada majelis asar ialah bahwasanya dakwah ilallah, tarbiyah islamiyah merupakan ibadah yang paling afdal, amal soleh yang paling utama. Dakwah dan tarbiyah merupakan amalnya para anbiya wal mursalin alaihimussalam, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Dakwah dan tarbiyah merupakan mas'uliyah, tanggung jawab kaum muslimin, pengikut para Nabi Muhammad SAW. Disebutkan beberapa adillah terkait dengan bab itu, yang sekaligus menegaskan keutamaan dakwah dan tarbiyah. Lalu secara khusus menjelaskan tentang andil muslimah, kiprah muslimah dalam dakwah dan tarbiyah. Lebih dikhususkan dikarenakan memang makomnya taklimnya para ummahat, tetapi berlaku juga untuk rijal wanisa. Semuanya punya tanggung jawab dakwah dan tarbiyah. Dimulai dari mentarbiyah putra-putrinya sendiri, lalu memiliki andil sumbangsih kiprah yang bagus, yang baik, yang jelas dalam mentarbiyah anak-anak kaum muslimin, pemuda-pemudi kaum muslimin, dan secara umum mentarbiyah umat Islam secara keseluruhan. Pada kesempatan ba'dal maghrib ini yang ingin kita sampaikan adalah tips menjadi pendidik yang sukses. Bagaimana caranya, bagaimana usahanya, bagaimana upayanya supaya menjadi sosok pendidik yang berhasil, yang sukses. Dibahasakan al-muallimun najih, al-murabbi an-najih. Ad-da'i an-najih, al-ustadz an-najih, sosok pengajar yang sukses, pendidik yang sukses, da'i yang sukses, ustadz yang sukses. Ikhwan fillah na'azzakumullah, sebelum kita membahas terkait dengan upayanya, usahanya, ikhtiarnya, ada satu hal penting yang perlu disampaikan sebagai muqaddimah muhimmah, muqaddimah yang sangat penting, yaitu terkait dengan tolak ukur sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan dalam dakwah dan tarbiyah. Perlu dipahami barakallahu fikum, sebuah dakwah dikatakan sukses dan berhasil, sebuah tarbiyah dikatakan najihah, sukses, berhasil, apabila dakwah tadi sesuai dengan bimbingan Allah Ta'ala, bimbingan Rasulnya Muhammad SAW, dan pemahaman para salaf. Ketika tarbiyahnya sahihah, benar, dengan bimbingan Allah Jalla wa'ala, bimbingan kita Muhammad SAW, dan contoh para salaf. Ketika dakwah dan tarbiyah itu sesuai dengan ini, dari mulai tata caranya, metodologinya, dan semua yang terkait dengan dakwah dan tarbiyah, ketika sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dengan contoh, pemahaman, penerapan para salaf, para ulama-una, maka dikatakan dakwatun najihah, tarbiyatun najihah. Terkadang diiringi dengan jumlah besar, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk dalam dakwah yang mulia ini, dalam tarbiyah yang mulia ini. Itu nilai tambahan, bisyarah. Ada kalanya enggak seberapa, ada kalanya bahkan tidak ada yang menerima. Tolak ukurnya bukan besar, bukan banyak atau sedikit yang menerimanya, tapi tolak ukurnya adalah kesesuaiannya dengan kitabullah, dengan sunnah sahihah, penerapan para salaf, bimbingan para ulama. Ini yang penting dipahami barakallahu fikum. Terkait dengan jumlah besar, jumlah sedang, jumlah sedikit, jumlah kecil, bukan tolak ukur. Tidak menggunakan kuantitas, tapi yang dipakai adalah kualitas. Barakallahu fikum. Dipahami ya? Kalau banyak, alhamdulillah, bisyarah. Al-haq kadang besar, kadang banyak. Ada kalanya kecil sedikit, maka disyukuri. Yang dicari bukan pengikut, bukan orang, tapi yang diharapkan mardhatillah wal jannah, dan dakwahnya sesuai dengan sunnah, tarbiyahnya sesuai dengan sunnah. Al-haq juga dikatakan gharib, ahlul haq dikatakan ghuraba, di atas sunnah, di atas sunnah. Ini mukadimah penting yang dipahami baik-baik. Sehingga yang namanya hasil ketika dakwah kita sahihah ala sunnah, tarbiyah kita benar ala sunnah. Ya, bukan terkait dengan bagaimana kamu sebagai seorang murabbi, seorang da'i, sukses dunianya. Itu bukan tolak ukur. Bagaimana supaya pondoknya kamu itu besar, banyak santrinya, banyak ikhwannya, itu bukan tolak ukur. Barakallahu fikum. Campurkan baik-baik. Argumentasinya adalah hadis yang cukup panjang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya nanti umat-umat ditampakkan, dipaparkan di yaumul kiamah. Nanti di yaumul kiamah, umat masing-masing nabi dipaparkan. Beliau mengatakan, tiba-tiba nampak pada saya sawadun azim, sebuah hitam yang besar. Kalau antum dari kejauhan melihat jumlah yang banyak, orang yang banyak, itu nampak kayak ada hitam yang besar. Namanya sawadun azim, menunjukkan orang yang sangat banyak. Belum mengatakan, ini umatku. Tapi dikatakan, bukan. Ini adalah Musa wa ummatu. Nabi Allah Musa dengan umatnya. Tidak lama ditampakkan lagi hitam yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Dikatakan, hadhi ummatu. Ini umatmu. Dan pada mereka ada 70 ribu. Orang yang dimasukkan dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat tersebut, ada seorang nabi bersama dengan beliau rohtun jumlah 3-9 orang. Ada seorang nabi bersama dengan dia 1-2 orang. Ada seorang nabi bersama dia hanya 1 orang. Dan ada seorang nabi, tidak ada seseorang pun yang bersama dengan beliau, tanpa pengikut. Dan dia seorang nabi, seorang rasul, sukses dakwahnya dan tarbiyahnya. Intinya adalah tolak ukur dikatakan sukses, dikatakan berhasil, itu bukan terkait dengan kuantitas, bukan terkait dengan perkara duniawiyah, tapi terkait dengan keabsahan dakwah kita, tarbiyah kita ala sunnah. Barakallahu fikum. Dan biasanya diiringi dengan jumlah besar, jumlah sedang atau jumlah sedikit. Kalau besar, bisyarah. Barakallahu fikum. Wahada wabah. Adapun usaha, upaya, ikhtiar, kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang sunni salafi, supaya menjadi sosok murabbi, muallim yang sukses, yang pertama kali adalah, ini merupakan asas kulli syai, ialah ikhlasun niyati fi da'wah. Ikhlasun niyati fi tarbiyah. Pada niatnya. Kita harus ikhlas dalam dakwah ini. Harus ikhlas dalam tarbiyah ini. Dakwah ibadah, tarbiyah ibadah. Termasuk amal saleh, amal kebajikan, amal ibadah. Maka ketentuan umumnya adalah ikhlasun niyah fil ibadah. Ikhlas niatnya dalam beribadah. Di sini ikhlas niatnya dalam dakwah dan tarbiyah. Ini yang paling pertama disebutkan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Perintah untuk mengikhlaskan agama untuk Allah semata. Juga beliau mengatakan dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, innamal a'malu binniyat. Maka masing-masing kita kalau kepengen berhasil dalam dakwah dan tarbiyahnya, dikatakan sukses, kita harus mengikhlaskan niat dalam dakwah dan tarbiyah. Persembahkan dakwahmu untuk Allah semata. Persembahkan tarbiyah kamu untuk Allah semata. Ikhlas dengan makna ketauhidan. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah, mengesakan Allah dalam perkara dakwah, mengesakan Allah dalam perkara tarbiyah. Persembahkan dakwahmu, persembahkan tarbiyahmu hanya untuk Allah semata. Itu ketauhidan ya kawan. Hati-hati jangan sampai mempersembahkan dakwah dan tarbiyah untuk selain Allah, itu kesyirikan. Gimana gambarannya Ustaz? Kok ada persembahan dakwah dan tarbiyah untuk selain Allah? Bisa dialami oleh seseorang. Dia misalkan dari mulai kecil ditempa untuk belajar, untuk talabul ilmi, talabul fiddin. Ya, dari mulai kecil ada orang yang membiayai dia untuk tarbiyah, untuk taklim, untuk belajar, untuk mondok. Perjuangannya luar biasa. Dari kalangan orang yang mungkin belum mampu, yang tidak mampu, atau ada orang yang punya jasa besar terkait dengan ilmiah dia, kemudian dia punya komitmen, nanti kalau saya sudah berilmu, sudah luas ilmu saya, mendalam ilmu saya, sudah bisa menyampaikan ilmu, ku persembahkan perjuangan dakwahku untukmu. Ya, untuk siapa ini? Untuk orang yang punya jasa besar kepada dia. Entah temannya yang membiayai dia, entah orang lain yang mengurusi dia, entah mungkin orang tua yang mengurusi dia. Ketika dia makomnya makom taklim, sudah punya makom mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, dia dedikasikan dakwahnya, tarbiyahnya untuk orang tuanya. Misal, untuk gurunya, misal, untuk orang yang berjasa kepada dia, misal. Maka dia persembahkan dakwahnya, dipersembahkan tarbiyahnya untuk fulan, untuk alan. Hati-hati, itu kesyirikan. Itu hukumnya haram. Sebagaimana kamu tidak boleh mempersembahkan sholat kamu untuk selain Allah, itu kesyirikan. Sebagaimana tidak boleh bagi kamu mempersembahkan ibadah kamu untuk selain Allah. Persembahkan untuk Allah semata. Dakwah ini lillahi ta'ala. Tarbiyah ini lillahi ta'ala. Dipersembahkan untuk Allah semata. Bukan fulan, bukan alan. Ikhlas dengan makna tauhid. Ikhlaskan niat dalam dakwah dan tarbiyah dengan makna ihtisabul ajr indallah. Kamu hanya mengharapkan pahala dari Allah semata. Ibtigha mardhatillah, yang kamu cari ridhonya Allah semata. Yang kamu dambakan al-jannah minallah. Darajatul ula fil jannah, tingkatan yang tinggi di surga nanti. Ikhlas dengan makna ihtisabul ajr. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia adalah ketulusan. Yang tulus dalam dakwah, tulus dalam tarbiyah, tidak ada riya, enggak ada sum'ah, bukan kepingin dikatakan sebagai ustadz, sebagai da'i, bukan untuk sebuah harta atau benda atau tahta atau popularitas, kemasyhuran, ketenaran, gelar, sanjungan, pujian, bukan. Yang tulus dalam berdakwah dan tarbiyah. Jangan engkau masukkan di situ tendensi pribadimu, kepentingan pribadimu, atau tendensi duniamu. Jangan. Itu mencoreng keikhlasan. Ikhlas dengan makna ihtisabul ajr. Yang tulus dalam berdakwah, dalam tarbiyah. Yang kamu cari ridhonya Allah. Yang kamu harapkan pahala dari Allah. Puncaknya yang kamu dambakan al-jannah. Engkau ingin meraih surga, meraih al-jannah dengan amaliyah dakwah dan tarbiyah ini. Ikhlaskan niat. Dakwah dan tarbiyah bukan dalam rangka mencari materi dunia. Dakwah dan tarbiyah bukan dalam rangka untuk mencari popularitas, kemasyhuran. Bukan untuk mencari kedudukan, posisi, jabatan. Bukan untuk meraih gelar. La. Ikhlaskan niat. Ikhlas dengan makna sidq, jujur. Yang kamu sampaikan, kamu amalkan. Yang kamu sampaikan sesuai dengan amaliyah kamu tadi, sama dengan isi hati kamu, sama dengan di kalbu kamu, sama dengan keyakinan kamu. Zahirmu sama dengan batinmu. Ucapanmu sama dengan perbuatan kamu, sama dengan isi hati kamu. Itu namanya jujur. Ikhlas dengan makna kejujuran yang menafikan kemunafikan. Sehingga dalam dakwah jangan ada bermuka dua. Dalam dakwah tidak boleh ada rekayasa. Tidak boleh ada yang namanya makar atau permainan talahub atau mempermainkan dakwah. Tidak boleh ada. Yang jujur, jangan ada nifak dalam dakwah kamu. Ini mana keikhlasan dalam perkara dakwah. Yang kamu serukan adalah sunnah, tauhid, perkara kebaikan. Engkau mengajak orang kembali kepada Allah Jalla wa'ala, kembali kepada jalan Allah Jalla wa'ala, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Engkau tidak mengajak orang kembali kepada sebuah kelompok atau komunitas atau tokoh atau sosok pribadi, personal. Lah. Dikatakan dakwah ilallah, kepada Allah. Dakwah ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu. Dakwah ilal khair, perkara kebaikan. Bukan dakwah ila hizb, sebuah hizb atau sebuah kelompok atau kepribadi kamu atau kepada person. Lah. Itu namanya hizbiyah. Tidak boleh ada hizbiyah dalam dakwah. Enggak boleh ada asabiyah dalam dakwah. Enggak boleh ada yang namanya talaub, bermain-main, mempermainkan dakwah. Enggak boleh ada yang namanya makar dalam perkara dakwah. Itu namanya keikhlasan dalam berdakwah. Ini kunci supaya kamu sukses dalam dakwah kamu. Ini motivasi kamu dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Kalau ini yang menghujam di hati kamu yang paling dalam, keikhlasan inilah yang akan memunculkan berbagai macam perangai-perangai yang lain yang begitu ini begitu bagus untuk keberlangsungan dakwah dan tarbiyah kamu. Ikhlasuniyah. Dengan keikhlasan, motivasi keikhlasan, engkau akan selalu bersemangat dalam dakwah. Entah kondisi lapang ataukah sempit. Dalam suka ataukah duka. Banyak yang menyambut atau kurang yang menyambut. Antum taklim di hadapan orang banyak atau orang sedikit. Itu semuanya enggak ngefek. Karena yang kamu cari mardhatillah, ikhlasun niyyah fi dakwah. Akan muncul yang namanya semangat. Akan muncul yang namanya komitmen. Akan muncul yang namanya barakallahu fikum hirs wajtihad. Ditempatkan dimanapun siap. Ya, ta'awun di bab apapun siap. Dikarenakan yang diajari bukan pujian orang, bukan sanjungan orang, bukan riya, sum'ah, bukan popularitas, bukan posisi, bukan jabatan, bukan yang lainnya. Yang diajari mardhatillah. Ini kunci kesuksesan sebuah dakwah dan tarbiyah. Maka ini sebagai evaluasi untuk masing-masing kita. Dikarenakan mas'uliyah dakwah dan tarbiyah di pundak masing-masing kita dengan kadarnya masing-masing, maka upaya pertama ikhlaskan niat kita dalam dakwah dan tarbiyah. Itu perlu perjuangan, perlu latihan. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, dakwahnya harus ala basirah. Engkau sebagai seorang murabbi, seorang pengajar, seorang da'i, seorang ustaz, seorang alim, seorang syekh yang tampil dalam dakwah dan tarbiyah harus ala basiratin. Ini merupakan ciri khas dakwah salafiyah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Basiratin ana wa man ittaba'ani. Surat Yusuf ayat yang ke-108. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah. Aku dan yang ikut dengan aku. Para anbiya du'at ilallah. Asba'uhum, pengikut mereka du'at ilallah. Para anbiya dakwahnya ala basirah. Asba'uhum, pengikut mereka juga dakwahnya ala basirah. Ini dua makna yang disebutkan dalam tafsir. Dan ini sebuah prinsip. Kita sebagai seorang murabbi, seorang muallim, da'i, ustaz yang berkecimpung dalam dakwah dan tarbiyah harus memiliki basirah. Apa yang namanya yang dimaksud dengan basirah? Al-ilmu wal huda. Harus punya ilmu. Terbimbing dengan ilmu. Meliputi yang pertama, fima yad'u ilaih. Dia memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahkan. Sehingga seorang murabbi yang sukses, da'i yang sukses, itu ilmunya luas. Ada basic thalabul ilminya. Sebelum dia tampil dalam dakwah, dalam tarbiyah, dia belajar. Dia taklim, tafaqquh fiddin, intensif. Dia mondok, dia punya guru, belajar kepada fulan, kepada alan, kepada fulan, kepada alan. Luas ilmunya, matang keilmuannya. Namanya basira fima yad'u ilaih. Dia harus punya ilmunya. Sehingga ketika dia mendakwakan sesuatu, ilmu yang dia sampaikan. Dia mentarbiyah umat, tarbiyah ilmu yang dia berikan. Bukan ala jahil. Maka dia harus punya skill ilmiah. Basic ilmu yang mapan. Dan ini sesuai dengan kadar masing-masing, skalanya masing-masing. Rasul mengatakan, balighu anni walau ayatan. Sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Ayat itu ilmu. Satu hadis itu ilmu. Ayat kamu pahami dengan benar makna, tafsirnya, faedahnya, hadis pahami dengan benar, syarahnya, faedahnya, sampaikan. Meskipun cuma satu ayat. Dengan skala masing-masing. Dan ketika dia tampil di dakwah yang lebih luas, tarbiyah lebih luas, maka wajib disertai dengan skill ilmiah, basic ilmu yang luas juga. Dengan kadarnya masing-masing. Ilmu. Yang kedua, al-ilm al-basirah bi-ahwaril mad'uwin. Harus punya ilmu, punya basirah tentang kondisi para mad'unya, objek dakwahnya, siapa yang dia dakwai. Dia mendakwai orang yang alim atau orang jahil, awam atau berilmu. Dia mendakwai pejabat atau rakyat. Dia mendakwai non-muslim atau muslim. Dia mendakwai ahlu sunnah atau mendakwai ahlu bid'ah. Semuanya ada ilmunya masing-masing. Harus kamu ketahui kondisi mad'umu. Engkau dakwah di mana, bagaimana kultur masyarakatnya, harus paham. Itu namanya skill audien dakwah. Untuk poin yang ketiga, basiratun bikaifiyati da'wati wa asalibiha. Supaya dia punya ilmu, terbimbing terkait dengan metodologi dakwahnya. Tata cara berdakwahnya. Dia menggunakan uslub apa dalam mengarah dakwah. Apakah dengan cara lemah lembut, taklif, rifqun walin. Atau dengan cara syiddah, tegas, lugas. Apakah dengan cara mau'idhah, dengan hikmah, dengan jidal. Kapan dia bisa menerapkan uslub tahdir, hajr? Itu semuanya dipelajari. Ada skill yang diterangkan dari para ulama terkait dengan poin-poin tadi. Dia punya basic yang cukup, skill yang mumpuni terkait dengan uslub dakwah. Dan dikarenakan uslub ini digunakan untuk masing-masing mad'u. Mad'u yang seperti ini uslubnya. Mad'u yang ini uslubnya. Kalau demikian ini kaifiyahnya, ini caranya. Dan itu dipelajari panjang, rinci, detail oleh para ulama. Barakallahu fikum. Dia harus punya ilmu itu. Ilmu secara umum terkait dengan apa yang dia dakwahkan. Ilmu tentang audien dakwah. Ilmu tentang tata cara dakwahnya. Jadi enggak asal menyampaikan. Barakallahu fikum. Ini namanya ala basiratin. Betul-betul di atas dasar ilmu. Ini poin kedua yang harus ada pada seorang da'i, seorang murabbi yang sukses. Ya, kadar kualitas dakwah kamu, tarbiyah kamu, tergantung sisi ininya. Sejauh mana keikhlasan kamu dan seluas sedalam apa ilmumu. Ini yang sangat menentukan ikhlas sunniyah dan basic. Namanya basirah. Maka masing-masing murabbi ketika antum masuk dalam dunia dakwah dan tarbiyah, masing-masing murabbi, murabbiyah, ustadz, ustadzah harus memiliki ini semua. Kalau ilmu jelas dengan talabul ilmi. Terkait dengan poin 2 dan poin yang ketiga, harus punya khibrah. Yang dibahasakan oleh mereka memiliki khibratun, memiliki pengalaman. Ya, terkait dengan audien dakwah, terkait dengan tata cara dakwah. Masuk angin. Enggak apa-apa. Berkeringat biar semangat. Jangan takut sama keringat, tenang aja. Gitu ya. Maka dia harus punya khibrah. Khibrah itu bisa dipelajari. Tayib dipelajari. Terutama terkait dengan dakwah dan tarbiyah. Bisa kamu pelajari, ada bukunya para ulama yang menjelaskan terkait dengan ragam model para mad'u. Ada mad'u, objek dakwah seperti ini. Juga terkait dengan uslub dakwahnya, dipelajari. Ada teori yang disampaikan oleh para ulama dari pengalaman mereka selama ini. Mad'u yang ini, caranya ini, dipelajari. Ini untuk mendapatkan khibrah tadi. Yang kedua ialah langsung praktek mencari pengalaman dengan bimbingan-bimbingan orang yang lebih dahulu dakwah dia daripada kamu. Engkau berdakwah, engkau tarbiyah diiringi, dibimbing oleh yang lebih senior, asatidzah, du'at yang lebih mendahului kamu, bersama-sama menggali skill pengalaman dalam dakwah dan tarbiyah. Harus banyak belajar. Kamu cermati bagaimana para masyayikh, bagaimana para ulama dalam berdakwah, dalam menyampaikan ilmu, bagaimana para asatidzah, para du'at ila Allah yang lebih mendahului kamu, bagaimana mereka menyampaikan ilmu, bagaimana mereka menguraikan ilmu, bagaimana uslubnya mereka. Itu dikaji. Ada studi banding, muqaranah. Dibanding dengan teman-teman yang lainnya, itu harus dilakukan oleh para duat, oleh para murabbi yang tampil dalam dakwah dan tarbiyah. Jangan pasif, harus aktif. Ini semua terkait dengan al-basirah, supaya dakwahmu, tarbiyah kamu ala basiratin wa ala khibratin. Basirah teori, khibrah prakteknya. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama, barakallahu fikum. Jangan dikira cuman sepekan, dua pekan, simsalabim, jadi. Lah, ma'al ayyam, bersama dengan hari, bersama dengan bulan, bersama dengan tahun. Antum menempa diri antum, banyak berlatih, ya, banyak belajar dari banyak hal, teorinya para ulama, praktiknya para ulama, langsung kamu saksikan para duat, para asatidzah yang lebih mendahului kamu dalam bab ini. Kamu banyak belajar. Sehingga akan terbentuk sebuah skill yang bagus. Ini berlaku bagi rijalan wa nisa'a. Muslim, muslimah, rijal, nisa' yang tampil, ikut andil dalam dakwah dan tarbiyah. Jadi jangan dikira sekedar innalhamdulillah selesai. Tidak. Itu juga dilatih, retorika juga dilatih, ada ilmunya. Enggak semata-mata innalhamdulillah. Tapi kamu harus tahu, kamu ini lagi ngomong sama siapa? Siapa yang kamu dakwai sekarang ini? Siapa audien dakwah kamu ini siapa? Oh, audien dakwanya anak-anak TA. Harus kamu turunkan tingkatannya sekelas TA. Kamu harus bisa. Oh, audiennya anak-anak yang lebih tinggi, anak tahfid. Oh, setelahnya lagi. Itu menyesuaikan dengan audien dakwah kamu. Audien tarbiyah kamu. Apalagi terkait di tarbiyah di dunia lembaga pendidikan pesantren. Itu ada ilmu khusus menangani anak-anak, ada ilmunya. Yang ini ada ilmunya. Itu digali, dipelajari. Secara umum, kamu menyampaikan ilmu di tengah-tengah siapa? Wah, lusunah semua Ustaz. Masya Allah para ikhwah, enak. Atau kasih ilmu apapun juga, mereka mendengarkan. Mereka dengarkan, enggak ada masalah. Tapi ada kalanya engkau menyampaikan sebuah ilmu di forum umum, di masjid umum, yang hadir masyarakat luas, awamun nasara umum. Kamu harus tahu, harus cerdas. Jadi seorang ustaz, enggak asal alhamdulillah, bahwa syirik, semua disyirik-syirikan, semua dikafir-kafirkan, merusak dakwah. Ada momennya, siapa ini? Oh, awamun nas, ini apa latar belakangnya ini? Oh, mereka Masya Allah Ustaz, orangnya terbuka, gak ada masalah. Mereka orangnya menggunakan akal cerdasnya. Aman Ustaz, fadhal, antum sampaikan apapun yang antum bisa. Sampaikan. Das. Lihat hajatnya umat, inilah butuh apa mereka ini. Oh, kondisinya lagi anu Ustaz, ekonominya terjun payung. Semangat terkait dengan masalah ini. Diminta supaya bersabar menghadapi ujian dan segala macamnya. Sampaikan muslim itu orientasinya bukan dunia semata, ada diniahnya, ada ukhrawiyahnya. Temanya pun juga harus tepat. Kamu lihat ini bagaimana takaran daya tangkap audien kamu ini. Masya Allah yang hadir sudah sepuh-sepuh semua, misal. Kajian maghrib, kajian subuh. Yang di depan kamu ini mbah-mbah semua ini. Si mbah, usia berapa mbah? Pun kepala 7 Ustaz, Masya Allah 70 tahun. Saya masih 65 Ustaz, Masya Allah. Saya masih muda Ustaz, masih 50-an gitu. Mbah semua. Itu gak sembarangan menyampaikan sebuah ilmu. Pahami audien kamu ini siapa. Supaya bisa menyampaikan sesuai dengan batas dan kadar audien dakwah kamu. Itu namanya khibrah, pengalaman. Itu digali ma'al ayyam, wassinin, latihan terus, belajar dengan berjalannya hari, pekan, bulan, tahun. Nanti semakin lama, kamu akan semakin punya skill yang mumpuni dalam perkara dakwah. Dan harus dipelajari teorinya, diterapkan langsung, terbimbing dengan orang-orang yang mendahului antum dalam perkara dakwah dan tarbiyah. Ikhlaskan niat, harus di atas bas dan ilmu, harus punya khibrah para grafiku. Kurang lebih sama dengan urusan yang lain. Antum ketika masuk dalam pembahasan duniawiyah ya harus begitu. Kalau duniawiyah kan enggak ada ikhlasnya. Ada enggak ikhlasnya duniawiyah? Ada enggak, Pak? Ya enggak, urusan dunia nyari dunia, enggak ada ikhlasnya, enggak ada duniawiyah kok. Tapi untuk mendapatkan yang zen itu kan ada skillnya. Orang nggak asal simsalabim, ya ada juga yang begitu, deng. Allah yang kasih arahan, Allah kasih taufik dia, rezekinya banyak. Tapi semua dengan ilmu, dengan skill. Ini, begini, dengan cara begini, dengan ilmu. Apalagi terkait dengan diniyah, terkait dengan mendakwakan Islam, mendakwakan sunnah, harus ala basiratin wa khibratin. Sekali lagi, sukses tidaknya dakwah kamu tergantung ikhlas dan basirah. Kualitas dakwahmu, tarbiyah kamu tergantung ini, ikhlasnya kamu dan basirahnya kamu, skillnya kamu. Makanya itu perhatikan dalam masing-masing lembaga tarbiyah itu beda-beda hasilnya. Itu di antara yang mempengaruhinya adalah khibrah para pengampunya. Paham ya? Ilmiah para pengampunya. Ya rasanya berbeda kalau antum belajar ilmu di hadapannya para masyayikh, para ulama. Antum sebelumnya sudah belajar bersama dengan yang di sekitarnya kamu, para duat, para asatidzah, kamu diajari mulai A sampai Z mukadimah ilmunya. Langsung kamu ke para ulama dan para masyayikh belajar dengan yang selama ini cuma lokalan saja. Ya beda ya akhir rasanya. Apa yang membedakan? Basirah, khibrah, pengampunya. Dan yang kedua, keikhlasan. Ini taufik ya ikhwan. Keikhlasan. Sampai sini paham? Ini jangan dikira penataran untuk para pengurus-pengurus pondok loh ini. Antum juga iya. Tapi dengan skalanya masing-masing, ketika antum secara individu ingin mendakwai orang tua, mendakwai kerabat, mendakwai family, mendakwai teman dan segala macam, juga sama. Ikhlaskan niat dan harus punya skill. Meskipun kadarnya lebih sedikit. Balighu anni walau ayatan. Difahami insyaallah ya? Kok diem aja ini? Difahami insyaallah ya. Yang ketiga terkait dengan akhlakiyah. Ya, seorang murabbi, orang yang terlibat dalam dakwah dan tarbiyah, apalagi skalanya lebih-lebih luas, dia harus ayyatahalla bil akhlaqil hamidah. Harus berhias dengan akhlak mulia dalam dakwah dan tarbiyahnya. Dan yatakhalla anil akhlaqir radhilah. Harus membersihkan dirinya dari akhlak yang rendah. Dan ini pembahasan panjang. Ikhlas termasuk akhlakiyah. Basirah ilmu termasuk akhlakiyah. Dibedakan dikarenakan ini perkara sangat penting, sangat urgen dalam bab dakwah dan tarbiyah disendirikan. Yang lainnya akhlakiyah. Di antara akhlakiyah yang harus dimiliki oleh seorang duat, seorang dai, seorang murabbi, seperti dikatakan najihun fi da'watihi wa tarbiyatihi, ialah ayyakuna sabura. Harus sabar. Harus tabah. Kenapa demikian? Dikarenakan dia akan menghadapi berbagai macam problematika, persoalan dalam dakwah dan tarbiyahnya. Apalagi ketika di tengah-tengah masyarakat luas, banyak yang pro dan kontra. Banyak yang kontra. Banyak yang menyatakan ketidaksukaannya atau bahkan memusuhinya. Sabar. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Nabi kita Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Nabi SAW, fasbir, sabarlah engkau dalam dakwah ini sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Dikatakan rasul ulul azmi. Siapa aja ya, Ikhwan? Yang pertama. Hah? Siapa? Nuh alaihi salam. Yang kedua, Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Musa alaihi salam. Yang keempat, Isa. Yang kelima, Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan Rasulul Azmi. Artinya ini tingkatan yang spesial. Ini ayat perintah kepada beliau SAW. Sosok Nabi, sosok Rasul yang dakwahnya di pick up oleh wahyu. Antum gak ada wahyunya. Ya antum harus di pick up oleh kitab sunnah dengan pemahaman salaf. Itu saja diminta bersabar. Apalagi selain beliau. Diminta bersabar sebagaimana sabarnya ulul azmi dari para rasul. Itu menegaskan, menggambarkan dakwah yang benar, dakwah yang sukses, dakwah yang dikatakan berhasil, pasti banyak musuhnya. Makanya suruh sabar. Pasti banyak rintangan yang dia hadapi. Maka suruh tabah. Banyak problematika yang bakal dia selesaikan di tengah-tengah umat. Harus sabar dan tabah. Jangan dibayangkan dakwah, wah zen dakwah itu, wah ini prospek masa depan. Apa nih pak? Dunia nih, kayak ikhlas. Apanya ini posisinya? Masya Allah nyaman jadi ustad, duniawianya kayak ikhlas. Gak bakal berhasil. Jangan kamu membayangkan dakwah itu nanti masya Allah banyak yang mengaplos kamu, wah digelar red carpet. Karpet merah menyanjung kamu, memuji kamu, bla 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 bla. Oh, enggak. Itu dakwah sembarang dakwah. Tapi kalau kamu dakwatul haq, enggak bakal. pasti akan ada musuhnya. Itu sunnatullah pada para anbiya wal mursalin. Musuh itu aja. Dan yang kedua, pasti akan banyak problematika yang kamu hadapi. Engkau memiliki tarbiyah, tarbiyah aulad, tarbiyah anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, banin banat. Apa antum kira mulus-mulus saja? Ya Allah, para pengampu, tarbiyah aulad, mulus saja atau perlu perjuangan ini? Perlu perjuangan. Semakin banyak yang dididik, semakin banyak anak didiknya, semakin besar, semakin banyak problematikanya. Ngurusi anak ini sensi banget. Yang ini, nakalnya pol. Yang ini hiperaktif. Yang ini bebel. Afwan ya, apa yang bebel ya? Daya tangkapnya kurang. Itu jangan dikira gampang. Saya aja mungkin gak bisa ngurusi anak-anak kecil ya. Itu perlu kesabaran, perlu ketabahan. Ngurusi santri yang ABG-ABG. Lebih banyak lagi problematikanya. Santri yang sudah mulai besar, yang sudah antara semangat belajar sama semangat nikah. Itu banyak lagi problematikanya. Semakin besar yang kamu urus, semakin banyak masyakil-masyakilnya. Itu butuh di samping keikhlasan, ilmu, butuh kesabaran. Tanyakan kepada para pengampu dakwah dan para pengampu tarbiyah di pondok masing-masing. Jangan dikira, wah nyaman-nyaman aja kayaknya, santai aja, jalan bagus dakwahnya nih, aman-aman aja, zahirnya. Jadi kamu tanyakan sama orang ordal, orang-orang dalamnya itu. Ya apa? Ya perlu perjuangan keras untuk mengembangkan dakwah dan tarbiyah yang ada. Assalamualaikum. Tanyakan sama beliau. Tanyakan sama saya juga memegang yang ada. Banyak masakin. Saya pernah ziarah di sebuah tempat setelah satu ma'had kita. Insyaallah saya masuk kantornya terpapang dengan jelas programnya, ustadz pengampunya, jumlah santrinya. Masyaallah. Dulu awal perintisan masih puluhan. Tak tengok semua total mencapai angka 800 orang santri. Itu mungkin setahun dua tahun yang lalu. Saya tanya sama pengampunya, Masya Allah, Alhamdulillah, banyak sekali santrinya ya. Iya Ustaz, banyak juga muskilahnya. Itu pasti. Terakhir saya lihat sudah tembus angka 1000. Melebihi 1000 santri. Ini pondok teman kita loh ya, pondok Al-Sunnah ya, bukan pondok orang umum. Tembus 1000 santri, lebih daripada itu. Ya apa? Ya udah, gimana lagi? Ya kita hadapi. Masyakil banyak, problem banyak. Itu terkait dengan dunia pesantren. Banyak. Apalagi ketika antum dakwah kamu, tarbiyah kamu ke semua masyarakat luas. Lebih banyak lagi yang namanya cobaan, ujian, engkau diganggu, engkau difitnah, engkau disakiti. Ini di sana yang perlu keikhlasan, perlu ilmu, juga perlu kesabaran. Sabar itu muncul pertama dari keikhlasan. Sabar itu muncul dari keimanan. Dorongan keimanan. Akan muncul tabahnya kamu, sabarnya kamu. Yang kalau kamu motivasinya ikhlas, yang kamu cari ridhonya Allah, yang kamu cari pahala min Allah, yang kamu cari al-jannah, kamu tidak memikirkan, tidak mencari yang namanya dunia, tahta, harta, akan tabah. Tapi kalau yang kamu cari harta, tahta, dan segala macamnya, hilang kesabaran kamu. Ketika diuji dengan kondisi sempit, kondisi duka, banyak cobaan, banyak problematika, banyak gangguan, banyak fitnah, banyak tekanan, banyak intimidasi, banyak teror. Wassalam, aku tak pensiun, banyak perintangan dalam dakwah aku ora kuat. Wis aku dadi ikhwan biasa wae. Ya monggo, waktu enggak ora kuat ya. Ya monggo. Hair insyaallah membutuhkan yang namanya ketabahan dan kesabaran. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang sabar ya. Wahai para pengajar, wahai para pengasuh, wahai para pengabdi dakwah yang sabar. tadi supaya sabar, ikhlaskan niat. Supaya kamu sabar, iman kamu tuh dijaga. Terus jangan banyak beramal, beramal supaya sabar kamu tuh muncul. Yang ketiga, supaya muncul sabarnya adalah ingat baik-baik, ini amal besar, ini pahalanya besar. Ini pekerjaannya para anbiya wal mursalin. Yang kamu lakukan ini pekerjaannya para nabi, para rasul. Pekerjaannya para salaf, orang yang besar, yang mulia. Kamu sedang ada di jalan orang yang mulia. Sabarlah. Dan sabarnya kamu berpahala juga secara khusus. As-sabr. Yes. Perangnya yang kedua.
Belum bisa ya?
Lu gak ngomong antum. Stop urusannya, taklim. Intinya semua akhlak yang mulia, ikhwan, dari mulai arif kuwalin, harus ada kelemah lembutan dalam dakwah dan tarbiyah dibahas kemarin. Ada kasih sayang. Semua akhlak yang mulia harus kamu berhias dengannya dalam dakwah dan tarbiyah kamu. Semua akhlak yang tercela harus kamu tinggalkan. Kenapa? Dikarenakan sosok dai sebagai qudwatun sholihah, teladan yang terbaik untuk mad'unya, untuk murid-muridnya. Yang namanya teladan itu dalam perkara keikhlasan, perkara ilmiah, perkara amaliyah, dan perkara akhlak yang mulia. Urgensi akhlak dalam dakwah dan tarbiyah. Barakallahu fikum. Selebihnya itu mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala. Terus banyak doa, mohon kemudahan dari Allah, taufik minallah, hidayah minallah, supaya diberi keistiqomah dalam dakwah, istiqomah ala sunnah, dan dikasih keberkahan dalam dakwah dan tarbiyah kamu. Barakallahu fikum. Selebihnya pasrahkan semua kepada Allah. Luju ilallah, dipasrahkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. InsyaAllah ta'ala dengan berjalannya waktu, kamu istiqomah di atas poin-poin tadi, kamu meninggal dunia, dakwah kamu dikatakan sahihah, makbulah, sahih, benar diterima, dan dikatakan sukses dalam dakwah kamu, dikatakan dakwah kamu di atas sunnah. Nanti akan ada hasilnya insyaAllah ta'ala, ikhwan. Ada yang besar, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kurang. Itu Allah yang menentukan. Ketika besar dan banyak, itu merupakan bisyarah, kabar gembira dari Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa diutarakan. Mohon maaf, dikarenakan tema maghribnya sampai isya saja. Sampai sini saja, ikhwan. Kita salat dulu, selesai pada isya, tema berikutnya.
Mana ya? Tema yang ini apa yang lain, yang berikutnya?
Hah? Lebih apa lagi? Yang tadi selebihnya antum kaji barakallahu fikum lebih luas. Setelah pada isya kita pembahasan masalah menyambut Ramadan ya. Pada isya Sya'ban dulu. Nanti besok subuh baru Ramadannya. Kan gitu ya. Sya'ban baru Ramadan. Insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.